trasportare este një irizotit, ardhje papës. E unë mendoj se ka privilegjuar vendi ynë, se shtetë se vendi në jemi bistë Europës, se të rinjë të mundë, dhe shëto, dhe ose, dhe shë mund dhe ke që kutoj këtë shprejje, por në fatë jemi në ejtë, si që se disa mujë për para, ka qenë në një koincidencë, se në kore papa shpalli ardhje në ti në Shqipëri, në dukë se në to ditë, dhe i e vranua si kandidatë për Europë, në të ose një ejtë, dhe janë dy koincidencët shumë të bukura. Do të thonë ne, duke qenë se jemi në periferinë e Evropës në çdo aspekt, edhe se jemi edhe si kështerva për ikë një minorancë, që janë dy gjëra që kanë prekur Papa Francesco në këtë kalendos të vini një herë këtu, edhe ne të kishë bërë vjetë kë ka këtë kese në kërë kemi shkuar në stegëtim në Romë për i vitin e fes edhe për vjetorin e vitë Milanos, por në ndo se ka qenë prekur nga dy gjëra, nga martirizimi nga vujtjet që dikush i ka treguar edhe nga fati që kemi një bashkëtesë në mirë midis feve dhe këto dy gjërat dhe më thëmë visit e papës Francesco për mes të një visit e Zotit sëse este Zotit që vinë në visitor në përmjet papa Francesco este një moment të hiri ku ne jemi duke më thashë përgatitur edhe në mënyrë organizative dhe shpirtëriste, për të një njëshë të kërri papa të nga gjejtë, një të papritur, të nga gjejtë përgatitur, edhe që të mos kaloi si një ngjarje historike vetë, por si një gjë që ka prekur neve si kështere, edhe si kishë, edhe si qytetarë shqiptare. Edhe uroj e dëshëroj që kishe ajo në qështë të Shqipëri, që ardhja e papës të nëndej një shenjë, shenjë gjallë e shpirtit në jetën tonë, në veprimtarin tonë. Dhe papa ku do të vitën, do të nëndi konfirmoj në fenë. Për këtë ne presim si bi, që e presim që pritë, presim prej papës, prej atin tonë shpirtërore, për nëndi konfirmoj në fenë, për në japë të në flasin në më të Zotit, që në trasmetoj atë shpirt, atë zel, atë entusiasm që të shtë di palodhëshmë për shpirtin e Krishtit. Po thëmë, këto janë gjëra që ne shpresojmë që të fitojmë nga edhe që të rritemi e të mësojmë nga stili i ti, i thjeshtë, që në je për shpresë, kurajë edhe ngushëllim. Unë mendoj e jam i bindur se kjo ngjarje historike e krishtare do të nalej në zemën ton një shenjë që edhe që do të kete frytet në tartëm. Kjo është shpresë edhe lutje që ne bëjmë.
Ader, faleminderit tim Zot Masafra, nëse keni diçka që doni të thoni, por unë nuk ja pyeta, tani është momenti.
Unë falenderoj juve dhe për gjithë të mbështetjen, është shumë interesante se ardhja e papës është nuk në Shqipëri, është në fokus, Shqipëria bëhet në fokus e të gjithëve, njerëzve, kemi shumë në këtë kohë shumë kërkesa për intervista, për të njohur historinë tonë, për të njohur problematikën tonë, për të njohur ecë që kemi bërë. Mendoj se dhe kjo është një fitim për ne që në Kishën Katolike dhe për ne shqiptarë, se kemi nevojë që të dalemi nga një rrethet të ngushtë për të hyrë në gjithë mbasinë e shtetë e jo vetëm e kishës. Për këtë i falenderoj, Zoti ju ndihmoft e mi dëgjoshëm.